Äripäeva raadio.
Mets ja majandus. Saadet toetab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit.
Tere jälle kõik Äripäeva raadio ja saate Mets ja majandus kuulajad. Mina olen metsamajandusuudiste toimetaja Toomas Kelt ning juttu teeme täna mitmel metsa- ja puiduga seotud teemal. Esiteks räägime ühel väga erutaval teemal, Eesti energeetikaturust. Muidugi ei vaatame kogu turuolukorda, vaid keskendume ühele osale sellest. Hakke puidule, mida peamiselt kasutatakse meie katlamajades. Milline on selle kütuse perspektiiv ja ka võimalik tuleviku hind, seda saate suurimegi. Saate teises osas aga teeme juttu äsja lõppenud konkursist aasta puitehitis 2021. Head kuulamist! Alustame energeetikast. Hakkepuidust ja selle kasutamisest Eestis räägivad jõujaamade ja kaugkütte ühingu juht Siim Umbleja, taastuvenergiakoja juhataja Mihkel Annus ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja. Juttu alustame Mihkel Annusega taastuvenergia, täpsemalt hakkepuidu kasutamisest Eestis.
Tegelikult enamik Eestis kasutatavast energiast, ütleme, kui me jagame eestlase, keskmise eestlase energiakasutuse kolmeks, tähendab siis transpordisektoris või transpordikütustena kasutatav energiahulk, elektrienergiana kasutatav energiahulk ja soojusena kasutatav energiahulk, siis soojus moodustab sellest kolmesest jaotusest kõige suurem osa. Ehk siis see energiahulk, mida me kasutame siin peaasjalikult 7-8 kuu jooksul aastast, praktiliselt septembrist kuni kevade lõpuni moodustab väga olulise osa. Sellest omakorda üle poole 50 kopikatega moodustab siis taastuvatest energiaallikatest pärinev soojusenergia, millest loomulikult enamik moodustab siis biomassist pärinev energia. Ülejäänud on tõesti fossiilsed kütused, siin maagaas, ka kütteõli. Loomulikult on ka orgaanilised jäätmed, mida kasutatakse soojuse tarbimiseks, soojuse tootmiseks. Ning see, need allikad moodustavad siis praktiliselt kogu Eesti soojustootmise osakaalu.
No see on selge, et hakkepuit, biokütus, see on meile Eestile väga oluline. Ja õige mitmel põhjusel lisaks sellele, et teda kasutatakse palju, on ka see, et tegelikult on see kütus meie kontrolli all ja võrreldes näiteks maagaasiga, mille hinda meie ei saa kontrollida, mille tootmist me ei saa kontrollida, on biokütuse hind see, mida me saame kontrollida. Missugune see hind praegu on?
Madala puidu kvaliteedi hinnada, see on püsinud tegelikult viimased 10 aastat sisuliselt paigal ja isegi ei ole korrigeerunud inflatsiooniga. Nii et sisuliselt me võime ütelda, et võrreldes ostujõuga on bioenergia ajas muutunud odavamaks. Hetkel ei ole veel ka see hind nüüd väga tõusma hakanud, kuigi kui kõik energiakandjad tõusevad, siis paratamatult ka biokütuse tootmise sisendite hinnad tõusevad, mis tõttu seal teatud korrigeerimisi võib tulevikus ilmselt oodata. Aga jah, nagu juba sa tõid välja, siis kindlasti selle hinna kujundamine on palju rohkem meie siseriiklike võimaluste kontrolli all kui kõikide imporditavate alternatiivide puhul. Kuna nüüd muud puidusortimendid on viimase aasta ja paari jooksul teinud teatavasti läbi väga suuri hinnakõikumisi ja siis kindlasti metsaomanike poolt on ootus, et ka see nii-öelda madalakvaliteedilise kütteks mineva sortimendi osas mingi hinnaliikumine selline toimuks. Aga jah, nagu ma ütlesin, siis teine aspekt on ka lihtsalt sisendid, ehk siis, et kui me tegeleme metsa ülestöötamisega, kui me varume seda madalakvaliteedilist puud, siis me kulutame selle jaoks siiski hetkel endiselt fossiilseid kütuseid, mille sisend hind siis paratamatult kaestub ka selle hakkehinnas.
Ja veel see oluline küsimus, et jätkub meil seda ressurssi, seda madalakvaliteedilist puitu?
Eesti metsades pigem on meil seda madalakvaliteedilist puitu isegi ju rohkem, kui me ise jõuame teda ära tarbida. Teatavasti Eesti ka ekspordib küllalt arvestatavas mahus energiaks minevad puud, ehk pelletite näol. Aga lisaks sellele meil on täna suurusjärgus 200 000 tihumeetrit küpseid hall-lepikuid näiteks, mida meil oleks võimalik lühiajaliselt võtta kasutusse, kui meil tõesti peaks tekkima oluline energiakriis. See juures selliselt, et selle keskkonna mõju ei oleks välja talumatult kõrge, kuna hall-lepikutel on madalame ökoloogiline väärtus ja ka nende süsiniku sidumise võime küpsete puhul on üldiselt nii-öelda lõppenud. Ehk kui tõesti tekib vajadus, siis kindlasti meil on seda nii-öelda laos, nii-öelda varu, mida on võimalik kiiresti kasutusse võtta.
Kuidas katlamajad nüüd suhtuvad sellesse hakkepuidu kasutamisse? Eestist on üle käinud selline buum, et hästi palju neid hakkepuidu katlamaju rajati. Viimasel ajal ei ole kuulnud, et neid väga palju juurde tuleks. Mille taha see jäänud on või kuidas üldse on katlamajade suhtumine hakkepuitu?
Et katlamajade koha pealt saan öelda seda, et Eesti kaugküttesektoris algas selline üleminek taastuvatele energiaallikale juba ligi 10 aastat tagasi, võib-olla isegi natuke rohkem, kui hakati jooksalt panustama just sellele samale kohalikule hakkepuidule ja seda siis kasutama erinevates katlamajades soojuse tootmiseks. Et täna on väga, väga suur osa kaugküttesektorist ja eri Eesti asulatest ka siiski soojusenergiaga, mis tulenebki just madala kvaliteedilisest puidust ja puiduhakkest ja sellistest kodumaistest kütustest. Me tegime siin just hiljuti Tehnikaülikooliga koos ka ühe uuringu, kus meie uuringu valimis langes praktiliselt 95% kaugküte turumahust. Et tõesti iga piirkonnani me ei jõudnud oma analüüsis, aga selle kokkuvõtteks saab öelda, et eelmisel aastal kasutati 58,2% Eesti siis suuremates soojusvõrkudes puiduhaket soojuse tootmiseks. Ja noh, kui lihtsalt võrrelda seda importkütustega, siis gaasiosakaal oli 20%, nii et vahe on praktiliselt 3-kordne. Ma ei ütle nüüd seda, et üks kütus on parem kui teine, et katlamajad ja soojustootmiseks on vaja kindlasti igasuguseid kütuseid, et ilmastikust tulenevad siis ikkagi soojusvarustus elanikele tagada, et on baaskoormus ja on tipukoormus ja kahjuks tipukoormuseks ikkagi fossiilkütustest vähemalt praegu üle ega ümber ei saa, lihtsalt tehnoloogiad ja hinnatasemed ei võimalda seda. Aga jah, et kõik sellised baaskoormuse katlamajad suures enamuses on juba tänaseks üle viidud taastuvatele energiaallikatele. Küll jah, on riigi poolt siin sellel aastal olnud väike seisak struktuurivahendite uue programperioodi käivitamisega, et kui see käivituks, siis tõenäoliselt see progress jätkuks siin oluliselt kiiremini ka edaspidi. Eks neid plaane on ikka, kahjuks minuni väga ei ole jõudnud informatsiooni, et kuskil väga suures piirkonnas oleks üksikud ettevõtmised nagu ootamas. Küll jah, meediavahendus on siin läbi käinud üksikud asulad, kus erinevatel põhjustel omavalitsused on otsuseid edasi lükanud ja täna siis peavad siis, ma ei taha öelda kannatama, aga igal juhul vastu võtma selle kallineva soojusenergia hinna, et ja need piirkonnad on pigem sellised väiksemad piirkonnad, just kus siiski elavad kortermajades inimesed ja kes on nüüd võib-olla siis hädas.
Mis on nagu olnud kõige suuremad takistused hakkepuidu kasutusele võtmisel katlamajades?
No takistusi ma selles osas, nagu ma ütlesin, et sektor on juba üle 10 aasta panustanud hakkepuidule ja siiamaani on olnud olemas investeeringutoetused, et seda kapitaalikulu siis väiksemaks saada ja soojusenergia hind lõpptarbijale oleks ikkagi taskukohasem. Tõesti viimasel aastal ei ole olnud ühtegi taotlusvooru ja uus eurovahendite programperiood on ka siin lükkunud. Aga noh, kui nüüd jätta kõrvale see finantspool, siis kindlasti kättesaadavus, et kui kättesaadavus püsib samasugusel tasemel, nagu ta täna on, siis kindlasti probleeme ei ole, aga kui peaks tekkima just tarnepool mingisugused raskused on, et siis ilmastikust tulenevad, et ei saa minna metsa kevadel, et lihtsalt on liiga pehme või siis igasugused ebavajalikud administratiivsed piirangud. Mõnikord on need küll põhjendatud, aga päris kindlasti on ka selliseid kohti, kus või selliseid olukordi, kus, kus sellised piirangud ei ole nagu põhjendatud ja tuleks juhtumipõhiselt läheneda igal olukorrale. Aga jah, et kui on, juhtub tulema külm hooaeg ja kütuse defitsiit, siis võib samamoodi juhtuda, et, et surve on hinnatõusuks täitsa olemas. No takistused on, et hoiatamata raie, keelud näiteks või, või sellised olukorrad, kus lihtsalt ei ole võimalik puitu varuda. Et kui selline etteteatamise aeg on nagu, nagu mõistlik, siis on võimalik nii varujatel kui ka, kui ka katlamajadel mingisuguseid vaheladusid planeerida ja läbi selle tagada siis selline kütusega varustatus ja piisav kätte saadavus. Aga jah, et sellised, sellised ajad, asjad, logistika vajab alati ette planeerimist ja selles mõttes on, oleks hea, kui ootamatud juhtumisi oleks võimalikult vähe.
No kuidagi ei saa nüüd mööda minna sellest, mis juhtus kevadel nii-öelda sellest ootamatust linnurahu kehtestamisest. Henrik, hiljutisel konverentsil puitenergiaks rääkisid ka sellel teemal. Kui suurt takistust nagu metsatöödele see ootamatu linnurahu kehtestamine tekitas?
Peamiselt tekitas ta siis väga suure ebakindluse selles osas tööde planeerimise osas ning selles osas, mida ja kuidas on võimalik teha. Sest teatavasti ei antud ütelda, selgeid sõnumeid selles osas. Meil on natukene ebamäärane regulatsioon ja see viis olukorrani, kus siis need otsuseid, kas metsatöid teha tohib või mitte, langetati tihti kohalikul tasandil ja need otsused ei olnud ka ühtsed. Ehk siis ühelt poolt ettevõtet oli väga suur ebakindlus ja teiselt poolt oli ka erinev kohtlemine. Kõige suuremaks mureks sellise suundumuse puhul on, et ta viib meid praktikani, kus omaniku karistatakse selle eest, kui tema metsades, tema hoolealusel maal on elurikkust, sellega, et tal ei lubata selle enam tegutseda. Ja mis samal ajal siis need omanikud, kellel seda elurikkust seal ei ole, nendel on võimalik ilma piiranguteta tegutseda, tegi nende maailmad saavad siis konkurentsi eelise. Ehk siis sellisel nii-öelda rakendamisel annab ühiskond signaali, et pole elurikkust, pole probleemi, aga kui on elurikkus, siis on ühe ettevõtte tegutsemine oluliselt takistatud.
See raierahu teema ei puudutanud nüüd mitte ainult otseselt sellist tõsist metsatööd, metsalangetamist, metsavarumist, vaid ka hakkepuitu, sest tihti on ju räägitud sellest, et tegelikult selline puidu hakkimine metsas, energia puidu hunnikute ümber töötlemine, et see peaks olema palju rohkem reguleeritud ja seda ei tohiks igal ajal teha. Kuidas teie sellesse suhtute, et missugune aeg see on, kuna hakkepuidu hunnikud tuleks metsas jätta niisama ja kuna võib siis hakkuri sinna juurde saata?
Täpselt sellele küsimusele peaksid hakkama vastama nüüd inimesed, kelle erialaks on lindude elutundmine. Et eks linnud kipuvad kindlasti pesa tegema nendes oksahunnikutesse, mis on juba talvest jäetud sinna seisma. Ja mingi lahendus oleks vaja leida, kuidas tagada, et need pesad ei saaks hävitatud. Küsimus on lihtsalt, et mis see ajaperiood täpselt on ja kui suur on selle mõju siis sellele tarneahelale. Seda selles osas meil täna ei ole selgust ja selle tõttu meil ei ole ka selgust, kuidas ta hakkab mõjutama siis selle puidu hakke kättesaadavust ja tegelikult ka selle hinda. Ehk siis, et kui me seame piiranguid tööde teostamisele ja me peame tegelikult sama hulga tööd tegema lühema aja jooksul, siis see tähendab, et me peame suurendama oma töötajate ja töövahendite hulka, mis lihtsalt tähendab kapitali kulu kasvu ja paratamatult lõpuks peab kajastuma hinnas. Ja ühelt poolt meil on vaja tegutsemisselgust ja teiselt poolt on oluline, et nüüd nende tegutsemisselguste kujundamisel võetakse arvesse ühiskonna, ühelt poolt looduse vajadus ja teiselt poolt ka ühiskonna vajadusi. Ehk siis, et me ei tohiks ka liiga kergekäeliselt oma loodusvarasid ja ressursse muuta kättesaamatuks, mis viib tegelikult selle olukorrani, nagu me näeme täna elektrihinnas, kus meil on säilinud turul väga tugev nõudlus, isegi mis on kasvutrendis, aga pakkumine järjepidevalt väheneb, kuna nii-ütelda vanad tootmised võetakse kasutusest välja ja uusi piisava tempoga, siis taastuvaid allikaid piisava tempoga asemele ei tule. Et sama oht võib meid varitseda ka metsatööde liigsel reguleerimisel, kus me tegelikult kunstlikult piirame oma tooraine pakkumist olukorras, kus nõudlus püsib. Et esmajärjekorras peaks tegelema nõudluse kas vähendamisega või nõudlusele alternatiivide otsimisega ja esmajärjekorras siis loomulikult fossiilsete kütuste asendamisel kui eesmärgil.
Missugune on see eesmärk praegu seoses biokütustega, et kas peaksime nende kasutamist vähendama, mõtlema selle peale, rohkem leidma mingisuguseid teisi variante või on praegu ikkagi veel see, et biokütus noh, peaks asendama nagu seda fossiilkütust, mis maalt välja võetakse?
Et praegu see, et Euroopa Liidu ja ka Eesti riiklikud eesmärgid näevad ikkagi ette taastuvate allikate aina suuremat kasutusele võttu kõikides valdkondades nii ka soojusenergeetikas, nii ka elektrienergeetikas, kus mõlemas bioloogilist ressurssi, biomassi kasutatakse. Need eesmärgid, mis siin umbes 10-aastase välbaga kehtestatakse, lähevad samm-sammult kõrgemaks. Küll aga siin tuleb, nagu ka juba enne mainiti, see protsess peab toimuma nii-öelda paralleelis, ehk siis suurendama peab siis nii-öelda taastuvatest energiaallikatest tootmist ning teiselt poolt oleks igati tänuväärne, kui ka energiatõhusus suureneks. See tähendab seda, et näiteks soojuse tarbimise osas vaadates me soojustaksime enda hoonete fondi, ehk siis nii-öelda Eesti kogu tarbimine, soojustarbimine väheneks järgjärgult ning selle nii-öelda väheneva osa siis saaks taastuvate energiaallikatega seal hulgas biomassiga täita. Et see trend peaks sinna suumas liikuma ja ning tegelikult ta seda teinud ongi viimastel aastatel.
Metsanduse poolelt vaadatuna usun ka, et bioenergia olulisus ei kao meil kuhugist, et esialgu on meil tõesti veel päris suur hulk mitte taastuvat energiat, mis me peame asendama ja pikemas perspektiivis, kui me suudame ka olulisel määral tõsta hoonete energiatõhusust nii, et meil küttevajadus väheneb, siis meil on alati järgmisi kütuse liike, kus me saame tegelikult bioenergia põhiselt asendada fossiilseid kütuseid, kuni näiteks siis lennuki kütusteni välja, kus häid nii-öelda alternatiive mitte põlevale kütusele või põlevale kütusele ei ole.
Ma olen nõus, et kui vaadata, et millised on tulevikukütused ja millised on minevikukütused, siis kahtlemata fossiilkütustest tuleb kaugemale liikuda ja nii-öelda bioloogiline ressurss pakub siin väga erinevat lahendust. Et üks on loomulikult nii-öelda soojusenergia vajadus, aga kindlasti, mis ta juba mainiti transpordisektoris ka paljud mured võiksid olla lahendatud just bioloogiliste kütuste najal või sünteetiliste kütuste najal. Aga loomulikult, kui me mõtleme täna, kuidas me enda bioloogilist ressurssi metsa kasutame, siis loomulikult erinevates valdkondades, kas või see laud, mille taga ma istun, on puidust, et see üks nii-öelda rahvarikkus pakub meile väga mitmekesist lahendusi tänastele probleemidele või kriisidele, mis meil täna ühiskonnas ja globaalselt on.
Kuidas nüüd Euroopa poliitika võib muuta seda bioenergeetikat? No, käivad ju jutud, et muudetakse RED 2 regulatsiooni ja asjad muutuvad järjest karmimaks.
Võibolla üks märksõna siin on bioressursi säästlikkuse kriteeriumid, mis on igati mõnes mõttes igati õigustatud süsteem, ehk siis me peaksime kindlustama, et meie poolt kasutatav ressurss on ka säästlikult varutud ja täna see Eestis niimoodi ka on. Mis puudutab nüüd erinevate liikmesriikide seisukohti bioenergiale üleüldiselt siis see on kahtlemata väga erinev. Mis tõttud on erinev, ta on sellepärast erinev, et ka liikmesriikide ütleme, senised kogemused metsase ressursi kasutusega ning ka geoloogilised ja metsa kooslused on väga erinevad, kas Küprusel, Portugalis, Iirimaal või Eestis, eks ole. Et see on ilmselt aru saadav. Et siin ongi nüüd tekkinud selline, võib öelda, väike selline lõhe nende riikide vahel, kes on rohkem sajandeid juba metsas tegutsenud Siin võib esile tõsta Balti riigid, Põhjamaad, kellel on seda ressurssi, kes on harjunud seda ressurssi kasutama väga erinevates valdkondades, seal hulgas energeetikas. Ning riigid, kellel täna seda ressurssi on pigem vähe, kes tegelikult vaatavad siis rohkem sellisemate märkimisväärselt meie jaoks ebaproportsionaalsete kitsenduste poole. Et selline väike lõhe on kindlasti hetkel olemas, kuidas see realiseerub. Ma arvan, et see on järgmiste kas või aastate läbirääkimiste küsimus, et kuidas see kuhuse tasakaal paika loksub. Aga ma arvan, et nii nagu Eesti seisukoht ja ka sarnaste riikide seisukoht on olnud, et siin peab säilima piisav liikmesriigi otsustusõigus, sellepärast, et iga liikmesriik peaks ikkagi teadma kõige paremini, mis nende metsades toimub ja kuidas selle metsaga jätkusuutlikult edasi toimetada.
Eestil on kindlasti ka liitlasi sellel teemal, sest nagu ütlesite, Põhjamaad on sama meelt. Aga lõpetuseks veel üks kiire ülevaade või kiire teema. Rääkisime põhiliselt soojusenergeetikast ja selle hinnast, aga meie hakkepuit mõjutab teatud määral ka meie elektrihinda. Kui suur osa sellest elektritootmisest tuleb nendest koostootmisjaamadest ja kui oluline see hind või kui suur hinnamääraja ta Eesti turul on?
Ligikaudu paardest protsenti Eestis tarbitud elektrist tuleb koostootmisjaamadest. Ja millest siis oluline osa tuleneb taastuvatest energiaallikatest. Meie elektrihind Eesti hinnapiirkonnas sõltub loomulikult väga suures osas, mis toimub regioonis meie ümber Baltimaades ja Põhjamaades, kuna me oleme üsna hästi ühendatud. Seega loomulikult iga täiendav tootmisüksus, mis Eesti pinnal on, aitab seda hinda nii-öelda alla poole tuua. Kuid lõpuks oleme ikkagi üks päris väike osa sellest Põhjamaade elektrienergia turust. Loomulikult see mõju on olemas, aga ta mõju on ikkagi ühel tootmisüksusel piisavalt väike, kuna need tootmisüksus on lihtsalt sadades. Aga loomulikult ma rõhutan seda, et iga tootmisüksus, mis on Eestimaa pinnal kahtlemata, on nii Eesti varustuskindlusele, energiajulgeolekule, seal hulgas ka energia hinnale loomulikult, aga ka Eesti nii-öelda üldisele sotsiaalmajanduslikele heaolule kasulik. Et ma ei räägi siin ainult koostootmisjaamadest, ma räägin siin ka teistest eelkõige just taastuvenergia allikatest, mida mina ootan ja kindlasti päris paljud Eesti inimesed ootavad Eestis rohkem siin nii tuulikuid, päikeseparke ja muid häid tegelasi, kes meie energiaportfelli kahtlemata mitmekesistaksid.
Mina lõpetuseks ütleks seda, et Mihkel siin rääkis säästlikkuse kriteeriumitest ja nende olulisusest tulevikus, et mina katlamajade ja soojusenergeetika sektori poolt kindlasti ütleks seda, et kõik metsa- ja maaomanikud, kes plaanivad või siis omavad juba sellist ressurssi, mida on võimalik katlamajades kasutada, et nad mõtleksid selle peale, et kuidas nad ikkagi suudavad ühel hetkel tõendada oma säästlikusele vastavust ja et nad asuksid omi metsi siis sertifitseerima. Et mulle vähemalt tundub, et see sertifitseerimine on üks kõige parem viis täna, et kuidas tulevikus tõendada, et mets on ikkagi säästlikult majandatud ja hakkepuit vastab kõigile vajalikele kriteeriumitele, et seda oleks võimalik üldse kasutusele võtta.
Vahetame teemat. Nagu ennist öeldud, teeme juttu äsja lõppenud konkursist aasta puitehittis 2021. Selle aastal esitati konkursile kokku 31 tööd. Võistluse eesmärgiks on tõsta esile uusi ehitisi, mille puhul on kasutatud puitu parimal võimalikul viisil nii arhitektuurses, tehnilises kui ka ehituslikus mõttes. Parimad valib välja kuuest omala ekspertist koosnev žürii. Aasta puitehitis autoreid premeeritakse kahe reisipääsmega puitarhitektuuri konverentsile Innsbrucki Austriasse ja parimate liimpuidu, interjööri ja fassaadi eripreemiate eest on ette nähtud 1000-eurone preemia. Aga anname nüüd sõna asjaosalistele. Konkursi korraldajalt Erik Konselt uurisin, et miks selline konkurs loodud on ja kuidas on ta juba 19 aastat vastu pidanud.
Puitarhitektuuri konkurss sai loodud just selleks, et äratada üles magama jäänud oskused mis eestlastel on olnud väga pika aega, aga kuidagi moodi olid hääbunud või ütleme, leidsid väga vähe rakendust. Ja Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liidu eestvedamisel otsustati, et me loome sellise konkurssi ja me paneme rõhu eelkõige puitarhitektuurile, seal hulgas ka inseneeria lahendused, just selleks, et heade näidetega meelde tuletada kõikidele osapootele, seal hulgas siis arhitektid, insenerid, tellijad, kohalik omavalitsuse liikmed, töölised, riigi tellitavate organite esindajad. No ütleme niimoodi, et nimekiri on päris pikk, kellele see konkurss on suunatud. Aga eelkõige ikka selleks, et äratada üles teadmisi ja oskusi, mis on meil olemas, aga olnud siis vähe rakendatud. Nüüd nende aastate jooksul võib küll öelda, et järjepidevus meie poolt on küll kindlasti vilja kandnud. Me oleme nüüd olukorras, kus igal aastal on, mul ei ole meeles, et oleks aasta, kus oleks vähem kui 30 objekti esitatud hindamiseks. Nii et see on päris korralik arv ehitisi, kui võtta arvesse, kui väikene on siiski Eesti ehitusturg võrreldes teiste kõrval olevate riikide omadega.
Kuidas need objektid sinna konkursile jõuavad?
Tead, üks asi on, et meil on tekkinud juba üks osa arhitekte, kes on ise teadlikud, et meil see asi iga aasta toimub ja nemad isegi nagu võiks öelda ootavad seda konkurssi enda objektidega, mida nad esitavad. Aga ka siis heas koostöös Eesti Arhitektide Liiduga, kes siis saadab meeldetuletused oma liikmetele, et aeg on käes esitada puidust projekteeritud hooneid ja ehitisi. Ja samuti, mis seal salata, ka selline vana kooli metoodika, et helistame kõikidele arhitektidele isiklikult, lihtsalt selleks, et keegi ei jääks kahe silma vahele. Nii et see on selline töö mahukas, aga selle eest tulemust andev.
Nii et selline töö kannab vilja, tasub see ennast ära?
Igas tahes, sest ma arvan, et kõige olulisem on ikka see, et meie arhitektid projekteerivad, mis tähendab omakorda, et meil on tellijad, kes tellivad sellised hooneid. Ja selleks, et tellida hooned puidulahendusega, tähendab ikkagi enamat kui ütleme, keskmist teadmist, sest keskmine teadmine ikka põhineb raudbetoonile või tellistele, sellised lahendused, mis inimesed on harjunud nägema. Moodsad, tehnoloogiliselt kõrgelt arenenud või projekteeritud puitmajad siiski ei ole meil igapäevane nähtus, et need on paraku veel erandid meie ehitusmaastikul. Kuigi need võiksid olla hoopis vastupidi, need võiksid olla reegel ja kivist ja betoonist ehitised võiksid olla erandid. Nii et vaatame, millal see muutus siis tekib.
Kuidas need võistlusklassid, nagu rahvalemmik ja mis nad seal on, et kuidas need välja on kujunenud?
Ma arvan, me mõtlesime ühe aegselt selle teema peale ja saatus viis meie teed kokku. Nii et kaks poolt, kes otsisid ühele murele lahendust, leidsid siis ühist keelt. Need on ikka tuhanded ja tuhanded inimesed, kes vaatavad kõik objektid läbi, et oma häält anda, mis on ise enesest väga positiivne näitaja. Mis nüüd puudutab meie eriauhindasid, siis meil on ka pikaaegsed sponsorid, kellel on oma huvid selleks, et ka nende ütleme profiiliga tooted näeksid esile tõstmist. Liimpuidu eriauhinda on aastaid annud välja Peetri Puit, nüüdseks nimega Arkwood. See on ettevõtte, kes asub Põlvas, kes annab ka tööd üle 100 inimesele ja on väga pika aega investeerinud enda seadmetesse, et toota väga kvaliteetset ja kaasaegset liimpuit lahendusi. Ja see on üks nendest materjalidest, millega just on võimalik ehitada oluliselt suurimaid hooneid kui ühe või kahekordsed eramoid. Nii et Eesti riik on liitumas teiste nii-öelda puiduriikidega, kes siis on ehitamas mitmekordseid maju puiduga. Meil on mitmed juba näited olemas koolide näol, aga nüüd on sündimas Põlvas vist neljakordne kortermaja ja see on kahes etappis, et neid saab olema kaks tükki. Nii et sellist asja Eestis veel pole olnud ja nüüd praegu käib ehitus, nii et ma arvan, et mõne kuu pärast on karp kinni ja siis on juba ehitajatel sisetööde käsil. Wrightwood, kes on siis meie fasaadi preemia väljaandja, on ka Lõuna-Eestist pärit Tartu küljalt Reolas ja nemad on üks, nendel on üks kaasaegsematest höövelmaterjal tootmis ettevõtetest, mis on Eestis ja muidugi arhitektid on väga tihti valiku ees, et mis moodi valida fasaadi materjale ja kui nad otsustavad puidu kasuks, siis väga tihti on sellega ka seotud Wrightwood, kes siis omakorda on väga pika aegselt panustanud kvaliteedile, vastupidavusele, eeltöötlemisele, värvi ja peitside näol, et inimestel on võimalik saada lahendusi, mis no, paarkümmend aastat tagasi inimene ei oskata isegi unistada neist võimalustest, mis on täna võimalik rakendada. Ja siis meil esimest korda tänavu on ka olnud puit interjeri auhind ja selle eest hoolitses UPM 10 Otepää vineeritehas. Ja see on ka eelkõige selleks, et mitte ära unustada seda suurt tööd, mis teevad sisearhitektid meie hoonete sisemist ilmet ja kliimat luues. Ja tänavu siis Kätlin Elluk ja Lilian Esing Airisi büroost siis pälvisid siis selle auhinna esmakordselt enda eramu tammedal sisekujunduse lahenduse eest.
On mõni arhitekt kunagi ka öelnud, et ta just konkursile mõeldes on mingi maja projekteerinud?
Väiksed vihjed on tulnud küll, et mitte just eramute puhul, aga ma arvan, meie mõju on kõige enam olnud tunda just suurtel riiklikel objektidel, näiteks koolid või spordisaalid, kus siis meie pikaaegne koostöö arhitektidega konverentsi korraldades ja välisreisi korraldades on viinud neid olukorda, kus nad on oma silma ja kogemustega kokku puutunud mujal olevate suurte puidust lahendustega riigiobjektide seas, siis arhitektid on kindlasti maininud, et ilma selle kokkupuudeta ei oleks nendel olnud sellist nägemust, millega siis oma visioone luua siinmaal.
Mida öelda tänavuse aasta konkursi kohta, et osalejaid oli piisavalt, võitjad on välja kuulutatud, tegemist on igati auväärsete hoonetega, jäite rahule?
No ikka väga muljetavaldav oli. Meil oli tänavu Kärdlas suur spordihoone, mida on kõikidel võimalik külastada, kuna see on avalik hoone. Siis meil oli ka riigigümnaasium Kuressaares ja seda võib vaata minna, see oli projekteeritud Karisma arhitektide poolt. Kärdla, mis just sai mainitud spordihoones, oli Malumba arhitektide poolt projekteeritud. Siis Kohtla-Järvel on suur spordihall ja kompleks nimega Viru spordikeskus. Selle projekteeris Zoroaster osaühing ja see on tõeline tempel spordile, nii et ka jälle selline suur avalik hoone. Lisaks neile muidugi oli terve hulk eramuid ja suvilaid ja isegi sinna sisse mahus üks mänguloss Lasnamäe mänguväljakul. See on meil küll ütleme, mitte tavaline laekumine, aga mul on hea meel, et lastele ka mõeldakse puidupõhiselt ja mitte plastik ja kivipõhiselt, aga Kui nüüd eramutest rääkida, siis tegelikult praeguseks on juba teada, et meie konkursi võitja oligi selline objekt nimega talukompleks Muhumaal, mis oli siis projekteeritud ÖÖ arhitektide poolt ja see oli nii kvaliteetselt ehitatud ja nii laitmatult projekteeritud, et see võitis žürii süda selle võrra, et ta krooniti vääriliseks meie peaauhinnale. Nii et talukompleks Muumaal oli nii tugev väikse objektina, et ta tegi kõikidele suurtele ära. Nii et see näitab, kui tihe meie konkurss on, et žüriil oli väga raske otsust langetada, aga nagu žüriis ütles, et keegi peab võitma ja teised peavad tulema teiseks, nii et seda siit ära võleks, et üks väiksem hoonete kompleks tegi suurtele ära. Tegelikult kõik, kes on ennast esitanud, on mingil määral juba võitnud, sest et nad on aru saanud enda rollis muutva keskkonna ja kliima nimel valides puitu. See on juba iseenesest võit, kui meie tellijad, projekteerijad, arhitektid valivad puitu, sest sellega nad valivad parimat keskkonda ja vähem, ütleme, minimaalsema jalajälje. Nii et see on meie tulevik. Me peame aina rohkem mõtlema keskkonnale ja millisele jäljele me jätame, kui meil on uusi ehitusi ehitada. Nii et muidugi tänapäevane poliitika näeks ette, et me ei ehitaks üldse uusi ehitisi, et me lihtsalt renoveeriks vanu, et see on kõige keskkonnale kõige kasulikum. Kuid kui me oleme olukorras, kus on vaja ehitada uut, siis kahtlemata ehitades puiduga me oleme keskkonnale kõige sõbralikumad.
Tuleb Eerik Konsega nõustuda. Aga mida räägib konkursi žürii esimees, arhitektuuribüroo Kauss arhitekt Kaur Talpsepp?
Puitarituuri konkurs on selline väga tänuväärne asi. Et see on selline konkurs, mille puhul me ei pea hindama nüüd seda, et kas see oone on suur või ta on või ta väike. Et me hindame seal sellist nagu puitarituuri filosoofilist käsitlust ja kindlasti teine pool, mida me vaatame, on see, et milline on see kasutatud puidu käsitlus, et milline see töö kvaliteet ja kuidas on seda poolt siis mõtestatud. Ja nüüd kui nagu sellist nii-öelda mõlemad poolt vaadata, siis on võimalik võrrelda nii väikseid kui nagu suuri objekte. Talukompleks Muhumaal paistis selgelt silma just oma sellise läbimõõdud tervikliku lahenduse poolest, mis siis paistis välja kõigepealt selles nii-öelda toredas talukeskkonnas, mis nad olid loonud arhitektööd nii-öelda mitme aasta vältel. Aga teine pool, mis siis nagu väga hästi silma paistis, oli ka see ehitusmeistri nii-öelda tööoskus, et see oli tõesti armassega tehtud hoone. Väga hea meel on alati tõdeda seda, kui konkurss on suur ja konkurss on tihe. Et selle aastal oli ka üle 30 töö, nendest väga mitmed, väga, väga silmapaistvad hooned. Et siin eraldi premeeritudena olid ju ka peapreemia nominentidena Kuressaare riigigümnaasium ja Tallinna Tehnikaülikooli mäehoone, kus on siis väga tore keskkond noortele ehitusinseneridele õppelavaks, mis on siis tervenesti puidust tehtud. Ja sellised nii-öelda suured hooned, kus see puidu osakaal järjest suureneb, et ta ei ole ainult enam lihtsalt kõige kurremal juhul seina peale roovitsena kasutatud või soojustuse nii-öelda tugimaterni kasutatud asi, vaid see ongi puhas filosoof, et me ehitame kõike puidust. Alati saaks ju teha asju toonist ja kivist, aga see puidu valik on, usun, et meile kui sellise metsamaale on kindlasti väga, väga loogiline. Aga muidugi tehakse seda väga vähe. Sellepärast, et puit on tihti peale siiski natukene kallim on see puiteidis.
On puit ka keerulisem materjal kui nüüd mõni teine?
Puit on, igal materjal on oma sellised nii-öelda tugevused ja omad puudused. Et, puit ei ole selle mõttes kuidagi erinev. Et puitu ei saa kasutada, ei tohiks kasutada konstruktiivselt siis katmata kujul. Et ta on vihma ja tuulte meelevallas. Aga on kõikidel materjalidel omad sellised puudust, millega arvestan peab. Teis küllest neile puit väga hea materjal. Tal on mitmeid omadusi jälle, mida teistel materjalidel ei ole, konstruktiivselt nii-öelda rääkides. Esteetilisest rääkides kindlasti samamoodi.
Mille poolest puit parem on teistest materjalidest?
See on nii huvitav küsimus, et mille poolest puit saab parem olla. See on no, jälle, et kuidas pidi vaadata, et puit, kui hakkas üks kodukonteks vaatama, siis kindlasti puit kujutab endast sellist soojamat materjali kui on kivi. Aga kui nüüd konstruktiivselt rääkida, siis no, me võime mõelda selle peale, et puit tuleohutuse seisukohalt käitub oluliselt vastupidavamalt, kui võiks mõelda teras. Ja tihti peale on ka betoonkonstruktsioonid sellised, mis katsetel põlengu käigus ennem järgi annavad kui puit. Tundub küll uskumatu, aga puitmaja, massiivpuitmaja, tihti peale ei saagi klassifitseerida kui põleva majana selle pärast, et massiivpuit, kui nüüd seal nüüd selle seina või tala kõrval midagi põleb ja see asja ära põlenud, siis puit ise kustub. See on selline eelis, mis konstruktsiooni materjaline tõesti avaldub ja see on ka selline põhjus, mille pärast tegelikult puidust julgetakse täna ehitada järjest suuremaid hooneid. See kõik on ju katsepõhine, et kui aastat tagasi puidust tehti ainult väikseid maju, siis täna seda näitab ka konkursil esinenud hooned ja ka eelmisel aastal, mis sai eelmise aasta puiteid see peapreemia, Saue vallavalitsus. Teine eelis, mis on puidul, on väga hea, kui nüüd käsitleda puit edasi, et ta saab kiirelt monteerida tehas tootmises. Et, ja tehas tootmine täna ei tähenda ju seda, et sa teed ühesuguseid karpe. Et tehas tootmine tähendab seda, et sul on, kui sa teed 10,000 tükki, need 10,000 tükki võivad kõik olla erinevad tükid. Ja see tehase jaoks see mängis ju mitte mingisugust rolli. Kas need on 10,000 ühesugust või 10,000 erinevat. Ja sinna suunda ma usun, et selline puitarektuur on väga nagu jõudselt liikumas. Masin tootmine ja see kindlasti hakkab tuleviku konkursioonnetel ka välja põistma.
Kui palju jääb sinna arhitekti tööd, et kas selline tehase tootmine ei tähenda siis seda, et kõik ongi nagu valmis, noh, saame küll varieerida, aga need detailid on ühesugused, millest pannakse siis kokku mingisugune tüüpe projekt, et kuhu jääb siis arhitekt?
Arhitekti roll on ikkagi jääv, et see arhitekt on ju see, kes selle nende hoone kontseptsiooni nende loob. Ja nüüd, kui me siis lõpuks jõume sellise tehnilise faasi, et kus siis tehas hakatakse neid detaile tootma, siis arhitektid on nagu iga teisegi materjali puhul, kui meil betoon või kui meil on puit, selle nii-öelda piirangutega seotud. Et olgu need siis nii-öelda silded, olgu need siis nii-öelda kandevõimed, aga tehases endas sellist suurt piirangut, et millist on, et teha on võimalik teha, sest nagu väga palju piirangut tegelikult ei tule. On noh, liinide suurused on, et kui suuri detaile me saame toota, aga arhitektid tegelikult ei ole piiratud selles osas, et teha see maja tähendaks nüüd seda, et meil on 1 ja 2 ja 3 ja järsku 10,000 ühesugust karpi ja see põldu kerkimas. Kindlasti on arhitekti looming ka siis, kui see, ütleme, kui me jõuame sellise asja nagu mass customizationi juurde, et see on tuleviku tehase tootmine ongi see, et iga maja on ikka unikaalne.
Kuidas arhitektid üldse puitu suhtuvad praegu Eestis? On see selline eelistatud materjal või ikkagi no, võetakse seda vahepeal käsile sellepärast, et tellija tahab? Või on vastupidi pigem, et arhitektid ütlevad tellijatele, et teeks puitmaja?
Ma usun, et Eestis arhitektid väga armastavad puitu. Seda puidu käsitlust, peamiselt ja puidu armastust on näha meie majade puitfassaadidel. Aga kindlasti arhitektid soovivad puitu kasutada terve hoone loomise rohkem, kui täna selleks tegelikult siis rakendust leitakse. Et ühest küljest on see võibolla tellija pool, et vaadates on see, et puidust võib olla nii-öelda kallim ehitada. Ja teine pool on see, et see puidu selline imago selle koha pealt, et ta ei ole igavene nagu kivi on, et see mängib siin ka suurt rolli. Aga seda no, igakord arhitektina nii-öelda uut maja alustas, me räägime sellest, et kas me võiksime puidust teha või me võiks, et kas see oone, mis püstitakse, et kas see kannab mingisugust suuremat ideoloogit edasi, et kas see on loodussõbralikum, kas ta on kohalik tooraine. Mis on need küsimused, mille puhul see materjali valikut peaks siis põhjendama või otsustavalt, mille järgi valikid teha? Ma usun, et peamiselt on see puidukasutus siiski tellija poole kaldu. Ma väga ootan, et puit meil muutuks üha enam populaarsemaks. Et kui me mõtleme seda, et Eesti on ju selline mikki metsamaa, meil on suur hulk metsatööstust ja mida rohkem me saame siin koha peal seda metsa väärindada, sellest teha sellise lõppdetaile, millest saab lõpuks ei toone, et seda kasulikuma ühtepidi on see meile kõigile tervikuna. Et me ei vii siis seda algtoorainet teistis välja, kus mujal seda nii-öelda see hakatakse väärindama. Ja riiklikult on väga hea tõdeda, et tegelikult riigi kinnisvara aktsiaselts on ju suuresti väga paljude mitmete objektide puhul toetanud seda sama puidu innovatsiooni. Et on tehtud suuri puitooned Eestis, mida varem teha ei ole, tehtud ei ole. Viimsi riigi gümnaasium on esimene suurem objekt ja nüüd siis Kuressaare riigi gümnaasium järgmisena, et väga ägedad ja uhked hooned.
No tulles veel tagasi nüüd korraks selle tänavuse konkursi ja sinna esitatud ehitiste juurde, siis missugust neist soovitaksid inimestel vaatama minna?
No kui saaks vaatama minna seda Muhu kompleksi, mida ilmselt enamus inimestel võimalik teha ei ole, see on ikkagi kellegi kodu, aga on ju avalikud hooned. Et kui on võimalik külas Tallinna Tehnika Ülikooli uut hoonet või Kuressaare riigi gümnaasiumit, et seda nii-öelda puidukasutus seal nähes see tundub uskumatu kindlasti, et meil Eestis on sellised uhked hooned.
Sellised olid siis tänased saate Mets ja majandusteemad. Kuulake meid ikka Äripäeva raadiost ning otsige saade üles ka Äripäeva podcastide keskkonnast. Kõike head ja püsime terved!